Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пасольства Вялікай Брытаніі расчараванае стандартамі журналісцкай дзейнасці на беларускім тэлебачанні. Найбліжэйшым часам плануецца візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Венесуэлу. У Менску абвясцілі шорт-ліст намінантаў на прэмію «Ежы гідройца».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Арабскія і еўрапейскія краіны адклікаюць сваіх амбасадараў з Сырыі на фоне працягу крывавых рэпрэсій ўладаў гэтай краіны супраць выступу апазіцыі. Паводле праваабаронцаў сёння ў Хомсе ў сутыкненнях з урадавымі сіламі былі забітыя не менш за 15 мірных жыхароў. Сёння паслоў адклікалі 6 краінаў рады Персыцкай затокі, а таксама Францыя, Італія і Іспанія. Злучаныя Штаты і Вялікая Брытанія ўчынілі аналагічны крок напярэдадні. Тым часам у Дамаску сёння стартавалі перамовы паміж прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам і міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Як паведамляе сырыйскае агенцтва САНА, Лаўроў заявіў, што Расія зацікаўленая ў тым, каб сырыйскі народ жыў у міры і гармоніі. Чакаецца, што падчас візіту Лаўрова ў Сырыю ён паспрабуе пераканаць сырыйскага прэзідэнта ў неабходнасці правядзення палітычных рэформаў і дыялогу з апазіцыі. Сёння ж прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган абвясціў аб падрыхтоўцы яго ўрадам новых мірных ініцыятываў па ўрэгуляванні крызісу ў Сырыі. У суботу Расія і Кітай заблакавалі ў Радзе бяспекі ААН прыняцце рэзалюцыі, падтрыманай краінамі Арабскай лігі і Захаду, якая заклікала прэзідэнта Сырыі Башара Асада падаць у адстаўку. Працягваем навіны. У Грэцыі сёння праходзіць 24-гадзінны ўсеагульны страйк на знак пратэсту супраць захадаў бюджэтнай эканоміі, уведзеных з мэтай прадухілення нацыянальнага дэфолту. Сёння трэці дзень перамоваў паміж прадстаўнікамі Еўразвязу, Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага цэнтрабанку, у ходзе якіх Грэцыя павінна прыняць план далейшага скарачэння расходаў, рэфармавання працоўнага заканадаўства і банкаўскай сістэмы у абмен на чарговы крэдыт памерам 130 мільярдаў еўра. Калі новы крэдыт не будзе выдзелены, Грэцыя можа абвясціць дэфолт ужо 20 сакавіка. Еўрапейская камісія мае намер узяць удзел у расійска-украінскіх газавых перамовах. Адпаведная прапанова бакам ужо накіраваная, заявіў сёння еўракамісар па энергетыцы Гюнтэр Этынгер. Пры гэтым, паводле яго слоў, украінскі бок ужо даў станоўчы адказ, рэакцыя Масквы чакаецца найбліжэйшым часам. Новыя газавыя перамовы Расіі і Украіны распачалі ў канцы 2011 году. Асноўнай іх тэмай застаецца цана на газ, якую цяперашнія ўкраінскія ўлады лічаць завышанай. Масква згаджаецца знізіць кошт паставак толькі ў абмен на продаж «Газпрому» паловы кампаніі «Нафтагаз Украіны», аператара магістральных газаправодаў, якія праходзяць па тэрыторыі краіны. Кіеў, у сваю чаргу, гатовы абмяркоўваць толькі стварэння трохбаковага кансорцыуму з удзелам Еўразвязу. Апошнія расійска-украінскія перамовы на гэтую тэму закончыліся безвынікова. Былы міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын параіў арганізатарам мітынгу ў падтрымку Владзіміра Пуціна, як прадухіліць памаранчавую рэвалюцыю ў Расіі. У сваім блогу ў Твітары Кудрын нагадаў, што памаранчавая рэвалюцыя ва ўкраіне была справакаваная ўладай, якая сфальшавала вынікі другога туру прэзідэнцкіх выбараў у 2004 годзе. Гэта быў выпуск навінаў.